Tempo para a política local en Radio Fene. Recibimos este xoves nas Foxas o voceiro do PSOE no Concello de Fene. Joaquín Ayala, moi boas.
Que hai, moi boas.
Esta semana, Joaquín, celebráronse comisións municipais previas á vindeira sesión plenaria do Concello. Algo que nos poida comentar sobre esas comisións ou iniciativas que prepara o seu grupo para o vindeiro pleno?
A ver, como vostede ben sabe, ou non sei se outros voceiros fan alusións ás comisións, pero o que se trata en comisión é confidencial, non se pode falar del fora antes do pleno. O que se trata, é certo que as comisións se elevan ao pleno, o que se fala en elas, pero é cando se fai o pleno, cando se pode falar de todo. Pero antes, como vostede comprenderá, non podo falar do tratado nas comisións. O que si lle podo dicir é algo referente a iniciativas del partido que vai levar de cara ao pleno, non? Como é, pois, por exemplo, que se revisen como se tratan os premios das comparsas co Entroido, por exemplo, pois, por exemplo, obras que levan unha demora excesiva, que son do pos do 2021, como é a reurbanización da rúa Antonia Montero, que por distintas problemáticas das empresas que se presentaron á licitación, pois foi quedando deserta, despois hubo baixas temerarias na seguinte licitación, e resulta que esta rúa en concreto, que é a que donde está Muebles Rivas, o digo para situar aos ointes, non? Pois continuamente, cando fai vento, os contedores do plástico, contedores do lixo, os amarelos o verde, pois andan as súas anchas por toda a rúa. O sea, o vento fai con eles o que quede, os lanza contra os coches que están ali aparcados, son os veciños o que teñen que poñelos no seu sitio, ás veces os veciños chaman a policía local, evidentemente, con persoal do Concello e da Policía Local van hasta ali, como ocurriu onte, os colocan no seu sitio, pero se non se lle fai unha anclaxe en condicións, cousa que o Grupo Municipal Socialista ven demandando á Concellería de Servicios desde fai 5 ou 6 meses, non repetidamente en todos os plenos, pero a día de hoxe, pois todavía a actuación que se debería de facer ou non se fixo en condicións ou se fixo malamente, non? Bueno, isto é múltiples outras obras que vemos necesarias no Concello de Fene que redundan no beneficio de todos, evidentemente.
Joaquín, comentaba vostede nunha ocasión anterior a necesidade de actualización algunhas ordenanzas municipais. Alguna novidade?
Sí, pois, parece ser que o goberno municipal xa vai chamarnos a reunión, porque de feito pois se me chamou esta mesma semana para ver a miña disponibilidade, non? A verdade é que as ordenanzas, sobre todo a ordenanza de plusvalía, para nós é unha ordenanza de moita importancia no Concello de Fene. Vamos a poñer todo o que se pueda para cumplir o noso programa, que é unha reducción da base impositiva do que se paga hoxe en día hasta o máximo que permite a lei, que é o 95% de reducción. É dicir, que nos vamos a mirar porque de verdade os veciños de Fene paguen o menos posible polo imposto de pluralía nas herdanzas. Sempre nos referimos ás herdanzas. E bueno, hai outras actuacións, como son a ordenanza dos caixeiros, donde a ordenanza data do 2010, a ordenanza que temos en vigor, que solamente fai referencia aos caixeiros dos bancos, que están na vía pública, aos cales se les cobra 256 euros ao ano por este servicio que lles presta o Concello de telos na parte pública da vía, ¿no? Non no interior dos bancos. É certo que nunha primeira reunión chegamos a bastante consenso en canto á modificación desta tasa, pero tamén é certo que o Grupo Municipal Socialista puso sobre a mesa que habería non somente que meter nesta ordenanza os caixeiros dos bancos, sino tamén outro tipo de caixeiros, como poden ser os de vending, que están tamén á vía pública, os letreros de publicidade, que neste concello non pagan taxa a publicidade que hai privada, simplemente comunican ao concello que queren poñer publicidade, se lles concede, como xa ocurriu hai anos, no 2017, no 2018, e resulta que temos publicidade ocupando espazo público, e saíndolles de balde as empresas que a poñen. E empresas que, por certo, lles cobran aos anunciantes por estes anuncios que expoñen nos seus letreiros luminosos ou non luminosos, non? Os que están fixos, pois, por exemplo, na Plaza Verde, etcétera, etcétera. Non pode ser que unha empresa este facendo negocio nun espacio público e non pague nin unha sola tasa ao Concello de Fene. E outros cidadáns, outros comerciantes, estén pagando tasas. De verdade que estamos moi preocupados porque se recollan todas estas iniciativas. Por lo menos vemos que pues hay cierto consenso, ¿no?, en esto.
Esta fin de semana vais a celebrar o Aule de Fene. ¿Qué lle parece de esta iniciativa?
A ver, esta iniciativa es una iniciativa muy boa para o comercio de proximidad. Que, por cierto, escoitei a concelleira de promoción económica, que recientemente estuvo falando de esta iniciativa na radio de Fene. Bueno, quizás non propio do traballo que leva a cabo, que é un traballo, a verdade, que bastante intenso por parte da concelleira, que lle agradecemos a súa dedicación, pero falou de que organizaba o Concello de Fene. Que o Concello de Fene organiza os comerciantes, ¿no?, o Cruceiro, a Asociación de Comerciantes, o Cruceiro, o Concello de Fene é colaborador nada máis, Certo que colabora non somente exponendo a disposición dos comerciantes pues, elementos fixos, como pode ser mesas, as carpas que poñen, etcétera, etcétera, sino que tamén o Concello de Fene ten unha subvención de 10.000 euros ao ano para a Asociación O Cruceiro, que lles permite pues, acometer este tipo de iniciativas, que para mí, a verdade, que son iniciativas, xa lle digo, para mí e para o Grupo Municipal Socialista, son iniciativas que debemos de potenciar ao máximo. O sea, todo que se xa poñer o comercio de relevo, facer que os cidadáns de Fene merquen no comercio de proximidade, pues eso, ao fin e ao cabo, vai redundar en todo o Concello de Fene, en todos os habitantes e no propio Concello.
Unha última cuestión. Comentábamos ao comezo que este é un espazo centrado na política local, pero claro, eu falo con vostede, teño interés en coñecer tamén a súa opinión sobre o que sucede fora de aquí, a súa impresión dos resultados das recentes eleccións.
Pois bueno, a impresión deste portavoz, tamén podo falar por compañeiros, porque tuvemos recentemente una reunión para analizar estes datos que obtivemos, ¿no?, nestas últimas eleccións autonómicas, pues a verdade é que os resultados do PSDG non foron bons, a verdade foron malos, hai que decirlo con todas as palabras, non eran os resultados esperados polo traballo que se fixo na rúa e polo traballo que fixo a candidatura, por exemplo, na provincia da Coruña, que é onde nos apoiamos desde o Concello de Fene, ¿no? Causas destes malos resultados, pues non hai unha súa causa, a verdade é que hai múltiples causas, evidentemente, como en todo, pero a que máis pesaba, ou as dúas que máis pesaban, quizás, baixo o noso punto de vista, é que o noso candidato, José Ramón Gómez Besteiro, magnífico candidato, pero tiña na súa conta que era un candidato pouco conocido en Galicia, dado que estivo 7 anos fora do ámbito da política, porque renunciou ao seu cargo no seu día de secretario xeral dos socialistas de Galicia por las infundadas denuncias que hubo sobre él, ¿no? Bueno, denuncias que levaron incluso a penalizar a xuiza que estivo durante 7 anos investigando e que non daba sacado o caso adiante, que non facía ninguna actuación para rematar con él, ¿no? Pero bueno, perxudicou a este candidato que tiña unha proxección moi importante na política galega, ou perxudicou pues, enormemente. Por eso digo que o candidato era pouco conocido por os seus 7 anos de inactividade. Pero tamén outra das dificultades que tivo, outras causas deste mal resultado, foi tamén o pouco tempo que tivo o Partido Socialista de Galicia para dar a coñecer ao seu candidato e aos candidatos que levaban as distintas provincias, que había candidatos que eran novos nestas eleccións autonómicas, candidatos magníficos, con unha formación moi boa, con experiencia no traballo, que podían levar a cabo iniciativas moi importantes no goberno galego, de haber saído outro tipo de resultado. E, por poñer máis causas, tamén a causa do o tema nacional, o sea, o que pasa co PSOE a nivel nacional, evidentemente tamén influe, inda que haxa persoas que non queran ver, pero tamén influe nas decisións a nivel autonómico e incluso a nivel local. A xente se fixa en todo. O tema nacional sempre está en os medios de comunicación. Vostede pon a canle de televisión e continuamente o tema nacional está aí de relevo, non? E, bueno, o que digo, non son estas tres causas que pude enumerar, hai moitas máis, de feito, o noso análisis foi bastante profundo, non nos doen prendas en poñer de relevo que nos opiñamos en este sentido.
Joaquín Ayala, voceiro do PSOE no Concello de Fene. Agradezolle que nos fixera estas reflexións hoxe. Ata unha próxima ocasión nas Foxas.
Moi bo día e que teña unha boa tarde, o sea, día e tarde na radio de Fene. Graciñas pola atención que sempre nos dispensan.